Novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Ukrajinska kriza i dvojponedeljna potraga za nestalim malezijskim putničkim avionom sklonile su sa naslovnih strana štampe i prvih minuta u vestima na radiju i televiziji mnogi događaje u svetu koji nisu okončani samim tim što su ih mediji zapostavili. Naprimjer, u Turskoj je predizborna kampanja za lokalne izbore koji su za sadašnjeg premijera Recepa Erdogana biti ili ne biti. Građanski rat u Siriji se nastavlja i nema izgleda da će se skoro završiti, a vlasti u Egiptu se na surov način obračunavaju sa pristalicama bivšeg režima. O navedenim temama i još po nečemu razgovaramo sa novinarom i direktorom Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Bahtijarom Aljafom, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Kolega Aljaf, u nedjelju su u Turskoj lokalni izbori za koje pojedini zapadni mediji kažu da su najznačajniji u modernoj turskoj istoriji. Premijer Recep Tayyip Erdogan hvali se da mu na predizborne mitinge u nekim gradovima dođe i po 2 miliona pristalica. Reklo bi se, čeka ga sigurna pobjeda. Međutim, Erdogan je sudskim nalogom zabranio društvenu mrežu Twitter na teritoriji Turske, jer su njegovi politički protivnici na toj mreži pokrenuli obimnu antikorupcijsku kampanju protiv njega i njemu bliskih ljudi. Zašto su izbori u nedjelju toliko važni za moćnog Erdogana i hoće li ih on politički preživjeti?
Kao što ste rekli, lokalni izbori u Turskoj u nedjelju to će biti odlučujući za Erdogana. Erdogan nema nikakve sumnje da li će pobijeti da neće pobijeti. On je siguran u tome. A lokalni izbori, nažalost, ili nažalost turskoj demokraciji, je postao ove nedjelje da neka vrsta referenduma, čak nekog vrsta plebiscita, o ulogi Erdogana, ne o ulogi AKP partija. Zašto? Jer Erdogan toliko ubeđen da će pobijediti da ovdje nema niti prostora za to da razmišlja o tome da će neka druga partija da dobija. Tu ima i neka istina u tome. To većina vanjskih ili svjetskih analitičara su sigurni u tome da Erdogan će pobijediti. Erdogan je svoju kampanju je počeo samo na jednu tačku, a to tačka je to optuživanje svog suborca i koje su zajedno osnovali partiju, a sada njegovog rivala, to je gospodina Fatula Gulna koji živi u Pensilvaniji. On je čak njega optužio da on je bio ta glava ili ideolog da sudi turskim generalima u poznatoj aferi Ergenkon. On je kao jednu gestu gdje je dobio milion pripadnika turske vojske, on je oslobodio generala Başbuğ'a prije 1-2 sedmice. I tu je Erdogan ogromno je dobio na glasove, da kažemo, turske vojske koje inače je sekularna i više prema republikanskoj stranci. A drugi dio, što se tiče njegovih birača, to će biti, da kažemo, tih 15 miliona Kurda koji žive na jugoistočnu Turske i koje danas, zahvaljujući Erdoganu, mirovni proces je u toku. I ja mislim da će nekako ići u pozitivnu smjer. A što se tiče turske birače, više zanima ideološke usmjerenosti partije, to jest islam, nego politički program. Da idemo na tome, na primjer, Erdogan prije godinu dana obznanio gradnje mosta Sultana Salima III. U Istanbulu, treći most je to. A Sultan Salim je poznat u istoriji da on je počeo taj sukob između sunita i šita. Znači da mi moramo biti uvjereni u tome da turski birače više ih zanima ta ideologija, nego da kažemo, ne znam, Twitter ili Facebook ili to. Jer mi moramo ići na tome da to je ruralni dio Turske koji je skoro 80% Turske, oni su više okrenuti prema Erdoganovoj konzervativnoj partiji nego prema opoziciji. većina analitičara su u tome da on će dobiti između 40 i 45, ali ovdje zabrinjavajući za njega da će republikanci opet će dobiti 1,25%, najmanje u izmirju u tim gradome koje su uz obalu Mediterana. A ovdje da ne zaboravimo na nacionalni pokret, koji je ultradesničarsko i oni će dobiti 15 do 20%. Znači, to će biti pola-pola. A taj pola-pola nije u interesu Erdogana trenutno.
Prema pisanju zapadnih medija, Amerika još nije odlučila da li da, kako se to uobičajeno kaže, pusti niz vodu korupcijom ukaljenog Erdogana ili da ga zbog rata u Siriji zadrži na vlasti, jer logistika, obuka, finansiranje, politička podrška i tako dalje, sve se to dostavlja pobunjenicima u Siriji uz pomoć Erdogana. Zbog tih stvari svakako Zapad sigurno neće da ga menja, ali Erdogan ima sve predispozicije državnika koji se opire kontroli Zapada. Previše je samostalan i što još bitnije, Turska, iako članica NATO, sve češće i sve više sarađuje ili je sarađivala sa Rusijom, Kinom i Iranom. Međutim, koliko najnoviji razvoj događaja u Ukrajini menja dioptriju kojom Zapad gleda na Recepa Tayyipa Erdogana?
Gledajte, ta vremena koje, ne znam, pred 10 godina da Amerika mogao da menja da kažemo lidere po svijetu, ja mislim da to je već neka prošlost. Možda George Bush je bio zadnji predsjednik američki koji je mogao da dođe u Bagdad i da smeni Sadama Husajna. Toga više nema, jer Erdogan sam obznanio ta svoju politiku. Naprimjer, jedan od tih je da prije godinu dana, koji je bio vrlo ljud na Europsku uniju, rekao predsjedniku Putinu: primite mene u šangajsku skupinu ili grupu, pa ću sutra ja povući ovaj našu kandidaturu za Europsku uniju. Znači, on gleda na ta strateška gdje se nalazi. Naprimjer, ima vrlo dobre odnose sa Iranom, koje u to vrijeme su bili pod strogim sankcijama Zapada. Dobre odnose sa Rusijom. Mi nemojmo zaboraviti, na primjer, da 2008. Konvenciji iz Montreo nije dao američkim brodovima da uplove u Crno more kada je bio sukob u Gruziji. Znači da Erdogan neku samostalnu politiku vodi. A što se tiče Evropske unije, za njega nije. Ja mislim, to je već tek u drugom razredu. Toliko on ne daje na Evropsku uniju, na članstvo u Evropskoj uniji. Za njega ova situacija, što sad on pregovara i ima neke olakšice za svoje izvoznike, to je dovoljno za njega prema Evropskoj uniji. On ne želi da Evropska unija da se miješa unutrašnje stvari države, to znači za oko opozicije, medije i tako dalje. Erdogan nema sumnje da on je jedan od tih lidera koji je na Bliskom istoku, a on će sigurno u idućim izborima će izaći kao predsjednik Turske. A tu ja mislim da sve okolnosti oko njega, mi sad govorimo, to je Rusija, Kina, Iran i te susjedne države koje su oko njega, oni su zadovoljni. Čak i Grčka su zadovoljni, koje su bili tradicionalno neprijateljstvo sa Turskom. Oni imaju vrlo dobre odnose, recimo, prilično. A sigurno da će doći do rješenja kiparske krize u narednom periodu, sigurno do ljeta ili do jeseni. I to će biti jedan od tih plusova koje će Erdogan zarati ovdje na međunarodnoj sceni.
A koliko se menjaju, da li se uopšte menjaju stvari u trouglu Ankara, Washington, Moskva posle ovog prisajedinjenja Krima Ruskoj federaciji? Da li raste uloga Turske u tom regionu, u tom delu sveta, i da li raste uloga u očima Amerike?
Gledajte, ja mislim da to dobro ste rekli u tome da uloga Turske, ovdje uloga Turska znači da sa tom savezništvom sa Amerikom što ima preko NATO, ovdje želi neku tihu savezništvu isto sa Rusima. Naprimjer, oni nisu uopšte, Erdogan nije htio da se miješa u unutrašnje stvari Krima, pošto ima tamo 20% muslimanskih Tatara, koje on sebe smatra kao patronom i zaštitnikom, ali ovdje nije ulazio u tu priču. Znači da on dugoročno misli na ta dobre odnose sa Rusijom i sa tim državama tu. A što se tiče Amerike, ja mislim da za Amerika sama izabrala ta put. To je put izolacionizma u međunarodnoj politici, koje podsjeća mnoge analitičare na 30 godina kad Amerikanci nisu htjeli uopšte da se bave sa Evropom. I mi tu vidimo ne da neće se baviti sa Evropom, nego američka vanjska politika više je usmjerena sad prema Tihom oceanu, a uopšte za njega ne postoje te, na primjer, tradicionalna kriza za žarišta što se tiče na Bliskom istoku ili, ne znam, na Kavkazu ili na, ne znam, možda na Balkanu. Za američku politiku to već je drugorazredno i treća razredno je to.
Imamo još malo vremena, ali moramo se dotaći Egipta i ovoga svega što se dešava ovih dana u Egiptu. Naime, sud je egipatski osudio na smrt 529 pristalica svrgnutog predsjednika Muhameda Morsija, bivšeg predsjednika, na osnovu optužbi za napade na policiju. Da li ovo suđenje i masovne smrtne presude znak snage ili slabosti vojnih vlasti Egipta na čelu sa maršalom Al-Sisijem?
Suđenje je političko. Prije svega to je političko koje niko nije mogao očekivati, jer recimo koliko toliko egipatsko pravosuđe recimo da su bili samostalni. To kada juče koje smo slušali, to ima neku psihološku poruku. Malo je vjerovato da će biti izvršeno. Možda će biti djelomično za određeni broj tih stvarnih krivaca koji su ubili jednog policajca. Znači da oni su osudili, ne znam, 528 ljude ili vrha muslimanske braće.
Da, malo je nevjerovatno, toliko mnogo ljudi zbog smrti, jeste smrt strašna stvar, jednog policajca.
A taj smrt, sigurno to je jedan metak ili jedan čovjek ili nek bude 10, ne može biti 528. Ovdje Sisi želi, normalno će sud izreći svoju sudbu, to će biti 28. aprila ove godine, a do tada general Sisi će biti kandidat za predsjednika države. On će se dokazati kao odlučnog predsjednika koji je vratio red i mir u državu, a red i mir je vratio na osnovu toga da je neku vrstu diktaturu, znači da je zabranio svake demonstracije, svaki izlaz na ulicu, svaki drugo mišljenje. A drugi razlog je isto unutrašnja stvar, je to je veći pritisak na muslimansku braću kao najveću političku stranku desnog centra u Egiptu, da počnu da i oni razmisle o sudjelovanju recimo na budućim izborima ili nekako u političkom životu. Za sada muslimanska braća ne žele nikakav razgovor o tome da se vrate opet na političku scenu, oni žele da Mursi da se vrati. A ja mislim da muslimanska braća isto griješe danas, isto kao što su pogrešili prije dvije godine. Nikad nisu mogli oni izaći iz tog objema koje su imali, da oni su neka organizacija koja u podzemlje i u tajno rade. Za razliku, na primjer, od Fronta Al-Nahza u Tunisu, koje oni su poslali po uzoru na evropske kršćanske demokrate, su poslali jedna konzervativna stranka koja sudjeluje u vlast, koje nisu isključili druge da sudjeluju u vlast, recimo u Tunisu.
Hvala najlepše. Prilike u Turskoj na Bliskom istoku. Za slušalce Radio Beograda komentarisao je kolega novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, Bahtijar Aljaf.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 52 minuta. U studiju je moja koleginica Olivera Simić-Milošević, autor, jedan od autora emisije U središtu pažnje. Dobar dan, Olivera.
Dobar dan, Slaviša, tebi i svim slušalcima prvog programa Radio Beograd.
Ispred tebe današnje novine, gotovo sam siguran da sve donose iscrpne izveštaje o jučerašnjem prvom danu suđenja narkobosu.
Da, temom šta je optuženi narkobos Darko Šarić ispričao tokom prvog pojavljivanja pred specijalnim sudom, ali ja ću...
Da, to smo imali prilike da čujemo i na našem radiju.
Tako je, tokom jučerašnjeg dana i to su vesti i danas, ali ja ću preneti... vest koju objavljuju Novosti, znači na naslovnoj strani Novosti saznaju da će nova vlada Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem biti formirana u rekordnom roku 24. aprila. Dakle, kako saznaju Novosti, prema redu vožnje koji su zacrtale najjače političke figure u državi, konstitutivna sednica Narodne skupštine trebalo bi da se održi 17. aprila. Tek tada, kad poslanici polože zakletvu, Vučić će formalno primiti mandat od predsjednika Tomislava Nikolića, ali će potom u nekretnosti najkraćem roku obelodaniti svoj budući ministarski tim. Potpuno je jasno da je pred novom vladom veliki posao. Ekonomisti upozoravaju ono što već svi znamo i što smo, o čemu smo govorili u našim emisijama, u razgovorima sa našim najeminentnijim ekonomistima, da će fiskalna konsolidacija trajati 3 do 4 godine, međutim neophodno je da se već u drugoj polovini ove godine realizuju uštede od oko 400 miliona evra. Tolike uštede neće biti moguće ako se ne smanje plate u javnom sektoru ili uvede njihovo oporezivanje. Detaljnije o toj temi možete pročitati u današnjoj Politici. A list, dnevni list danas prenosi izjavu Tanje Miščević, šefice tima za pregovore sa Evropskom unijom, koja je rekla da se Srbija nalazi na korak od korišćenja evropskih fondova. Naime, reč je o poljoprivredi, odnosno o pitanju kako na najefikasniji način iskoristiti evropske fondove za našu poljoprivredu, dakle kako naše farmere pripremiti za poslovanje na zajedničkom evropskom tržištu, s obzirom da su procene da samo Vojvodina na 2 miliona hektara može da proizvodi 10 puta više nego do sada i da Srbija ima 50 do 60 puta veći kapacitet za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda nego što će ikada biti potrošnja svih njenih 7 miliona stanovnika. Dakle, ovom temom ću se pozabaviti u sutrašnjoj emisiji U središtu pažnje od 17 do 18
časova. Mogu ti sugerišem jedno pitanje za emisiju? Da li imamo i kakvog su kvaliteta projekti za taj novac?
Upravo sam to i htjela da kažem. Ono što nama nedostaje još uvek jesu projekti. Dakle, stručnjaci ukazuju da će se uvek naći novac za poljoprivredu od međunarodnih finansijskih institucija, Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih fondova, ali da su nam za sve to potrebni dobri i kvalitetni projekti. Mi dakle stručnjake iz ove oblasti imamo, ali je znači vreme da i one projekte koji su započeti privedemo kraju.
Tu bi trebalo naši stručnjaci da se pozabave time, stručnjaci za poljoprivredu, ali stručnjaci koji se bave Evropskom unijom, da na neki način obuče naše poljoprivredne proizvođače kako da kreiraju, kako da konkurišu sa projektima.
Tako je, upravo to je i pitanje koje ću postaviti sutrašnjim gostima, dakle u emisiji U središtu pažnje od 17 do 18 časova. Jeste, i to je i prilika da iskoristimo iskustva zemalja iz regiona, jer zaista imamo potencijale kad je reč o poljoprivredi. Hrvati, dakle, su u oblasti, Hrvatskoj je prodaja zemlja strancima bila, će biti moguće od 2020. ili od 2023. godine, s obzirom da kod nas postoji bojazan, bezrazložan strah da će stranci od recimo 2017. kupiti svo poljoprivredno zemljište. Dakle, stručnjaci ukazuju da je taj strah nepotreban. E, pošto sam već najavila sutrašnju emisiju U središtu pažnje, da kratko kažem čime ćemo se pozabaviti danas od 17 časova, dakle tema je kako će najavljeni novi zakon o azilu pomoći da se reši problem sve većeg broja ilegalnih migranata u Srbiji. Urednik i voditelj današnje emisije Ivana Pribićević.
Znači danas U središtu pažnje od 17 sati o migrantima, sutra o poljoprivredi i evropskim fondovima i kreditima za razvoj poljoprivrede. Hvala lepo, bila je ovo Olivera Simić-Milošević, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.